Misala, mokapo ya zomi na mitano.
Bato mosusu bautaki na Yudeya, bayei na Antioshe pe babandi kote ya bande koboye.
Boko kiko bikate, soki bakati binote, lokola mibeko ya Moïse ezali kotinda.
Polo na Barnabasi baboyi matea yango pe babandi kotia na ntembe mpenza na bato wana. Bande ko bazwi mokano ete Polo na Barnabasi pe bandimi mosusu ya Antioshe bakende na Yerusalemi mpona kobongisa makambo wana na bantoma pe na bankolo. Bongo bande ko ekeleza ya Antioshe bakendeki kotika bango na nzela. Polo na Barnabasi bakatisi Fenisia pe Samaria bayebisi bipai nyonso ndenge nini bato bikolo mosusu bayaki kondimela Nzambe. Basepelisaki mingi bandeko nyonso. Tango bakomi na Yerusalemi, bato ya ekeleza ya mobimba na bantoma pe bankolo bayambi bango. Polo na Barnabasi balobeli bango makambo Nzambe asalaki elongo na bango. Kasi bato mosusu ya lingomba ya bafarize oyo bandimaki, batelemi pe balobi.
Esengeli ete bakata bandimi ya bikolo mosusu pe batinda bango batosa mibeko ya Moïse.
Bantoma pe bankolo basangani mpo na kotala likambo wana. Awa basali ntango mingi mpo na kotia na tembe, Pierre atelemi mpe alobi.
Bandeko, boyebi te Nzambe aponaki ngai kala kati na bino mpo na kosakola sango malamu na bato ya bikolo mosusu mpo bango bayoka yango pe bandima. Pe Nzambe oyo ayebi mitema ya bato, alakisaki te andimi bango. Apesi bango molimo mosantu lokola apesaki biso. Akesenisi biso na bango te. Nzambe akomisi mitema na bango pembe mpo na bondimi. Bongo sikoyo, mpo na nini bozali komeka Nzambe mpe komemisa bayekoli mokumba oyo bankoko na biso to biso moko tokokaki komema te? Kasi tondimi te tobiki mpo na bolamu ya mokonzi Yesu ndenge moko na bango.
Bongo bato nyonso oyo basanganaki bafandi nie. Bayokaki Barnabasi na Polo balobeli bango makambo nyonso oyo bango basalaki na nguya ya Nzambe na kati ya bikolo mosusu. Sima na bango, Zaki atelemi mpe alobi.
Bandeko boyoka ngai, Simoni alakisi ndenge nini uta ebandeli Nzambe atalaki bikolo mosusu mpo na kopona bato na ye na kati na bango. Makambo wana ekokani na maloba ya basakoli ya Nzambe mpo ekomama na mikanda, Nzambe alobi. Nsima ya makambo wana na kozonga. Mpe na kotonga lisusu ndako ya Davidi oyo ekweyaki. Na kotelemisa mabanga oyo epanzanaki. Na kobongisa yango lisusu. Mpo bato nyonso mosusu baluka mokonzi, elongo na bikolo nyonso oyo nabengi ete bato na ngai. Mokonzi alobi boye, ye moto ayebisaki makambo oyo utakala. Zaki alobi lisusu, bongo namoni ete tokoki kotungisa te bato ya bikolo mosusu oyo bandimeli Nzambe. Kasi tokomela bango mokanda boye, nyama oyo bato bapesi mabonza na banzambe ya bikeko, balia yango te, ezali ekila. Mabala oyo mibeko ezali kopekisa, baboya yango. Banyama oyo babomi, pe makila ebimi te, balia yango te, pe balia makila te. Mpamba te, bandakala, bateyaka mibeko ya Moïse na bamboka nyonso, pe batangaka yango na kati ya bandako ya losambo na mikolo nyonso ya kopema.
Bongo bantoma na bankolo bayokani na bato nyonso ya Ekelezia, bazwi mokano ya kopona bato mosusu na kati na bango pe kotinda bango na Antioshe elongo na Polo mpe Barnabasi. Baponi Yude oyo babengaka Barsabasi na Silasi. Bango mibale bazalaki bato ya lokumu na kati ya bandeko. Bapesi bango mokanda pe na kati bakomi boye.
Biso, bandeko na bino, bantoma mpe bankolo, topesi mbote na bandeko ya bikolo mosusu ya Antioshe, ya Siria mpe ya Silisia. Toyoka kite bato mosusu oyo bautaki epai na biso batungisa kibino mpe bakomisi mitema na bino likolo mpo na maloba na bango. Kasi biso bato totindaki bango te. Yango wana biso nyonso toyokani mpo na kopona bato mpe kotindela bino bango elongo na bandeko na biso ya bolingo Barnabasi na Polo oyo bamipesi mobimba mpo na mokonzi na biso Yesu Kristo. Bongo totindeli bino Yude na Silasi. Bango bakolobela bino kaka ndenge moko lokola tokomi na kati ya mokanda oyo. Molimo mosanto mpe biso moko tolingi kopesa bino mikumba mosusu te. Bobele makambo ya minene oyo. Bolia banyama oyo bapesi mabonza na banzambe ya bikekote. Banyama oyo babomi pe makila ebimite. Bolia yango te, pe bolia makila te. Pe bobo ya mabala oyo mibeko ezali kopekisa. Soki botiki makambo oyo, wana nde bosali malamu. Botika la malamu.
Bongo batiki bato baponaki mpe bango bakei na Antioche. Kuna basangisi bandimi mpe bapesi bango mokanda. Awa batangi yango, bandeko basepeli po mokanda wana eyeli bango molende. Yude na Silasi bazalaki mpe basakoli ya Nzambe, balobi mingi po na kolendisa bandeko mpe kopesa bango makasi. Na sima ya mwa tango moke, bandeko batiki bango bazonga na boboto epai ya bato oyo batindaki bango. Kasi Silasi azwi mokano ya kotikala wana. Paulo na Barnabasi batikali na Antioche, bazalaki koteya mpe kosakola maloba ya Nzambe elongo na bato mingi mosusu. Na sima ya mikolo, Paulo alobi na Barnabasi,
tozonga na bamboka nyonso toteyaki maloba ya mokonzi, po totala bandeko soki bazali malamu.
Barnabasi alingaki komema Yohane oyo babengaka Marko elongo na bango. Kasi Paulo amonaki ete ezali malamu te mpo na kotambola na ye. Pamba te atikaki bango na Pamfilia pe apesaki bango maboko te. Paulo na Barnabasi baswani mingi mpe bakabwani. Barnabasi akamati Marko akoti na masuwa mpe akei na esanga ya Chypre. Paulo aponi Silasi mpe bandeko bapesi na maboko ya mokonzi Nzambe ya bolamu bongo bakei. Akatisi Siria na Silisia pe alendisi bandeko ya baekelezi ya wana.